Tällä videolla käyn läpi hiukan johdantoa logiikkaan. Kurssin sisällöt esittelen lyhyesti ja sitten puhun hiukan logiikan luonteesta ja sen piirteistä. Ensinnäkin sisällöt nyt sitten jakaantuvat kahteen tai kolmeen osaan, vähän miten asia ajattelee. Näistä nyt niin sanottu standardi logiikka, eli klassinen logiikka, sisältää lauselogiikan ja predikaattilogiikan tai relaatiologiikan. Näistä nyt käytetään hiukan eri nimiä. Lauselogiikka tunnetaan myös propositiologiikan nimellä. Predikaattilogiikka tunnetaan myös ominaisuuksien logiikkana. Emme tee tässä nyt sen kummempaa eroa ja puhumme lause- ja predikaattilogiikasta. Ja nämä ovat nyt standardi tai klassisen logiikan teorian osia. Mutta sitten kolmas pykälä tässä luettelossa, eli klassisten logiikoiden keskeiset ideat käydään läpi. Ja nämä on erässä mielessä kritiikkiä tai kriittistä suhtautumista koskien lause- ja predikaattilogiikkaan tai standardilogiikkaa nähden. Eli katsotaan hiukan sellaisia logiikan teorioita, joissa joko laajennetaan lause- ja predikaattilogiikkaa sellaisella tavalla, joka muuttaa sitä logiikan kokonaisuuden luonnetta, tai sitten jossa lause- tai predikaattilogiikan perustavia lähtökohtia muutetaankin ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu näille. Parakonsistentti logiikka on sellainen logiikan suuntaus, jossa tarkastellaan sellaisia tilanteita, jossa ei tietty ristiriidattomuusvaade pädekään, mikä standardilogiikassa on lähtökohtana. Ja katsotaan, miten sitten voidaan päätellä tilanteessa, jossa on ristiriitaista informaatiota. Moniarvologiikka taas sitten on siinä mielessä klassista logiikkaa vastaan, että siinä on enemmän kuin kaksi totuusarvoa. Ei ole vain tosi ja epätosi, vaan siinä sitten totuusarvoja voi olla vähän teoriasta riippuen, esimerkiksi tosi, puolitosi, epätosi tai miksei lopulta ääretönkin määrä totuusarvoja. Ei-monotoninen logiikka on oikeastaan logiikoiden luokka, jossa sitten katsotaan tiettyä standardilogiikan piirrettä kriittisellä silmällä ja muutetaan hiukan sitä, että miten sitten päättelyn johdonmukaisuus toimii. Ja se on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut logiikan teorioiden luokka, joka on ollut varsin kiinnostava. Modaalilogiikka tai modaalilogiikat paremminkin on sellainen logiikkojen luokka, jossa otetaan näiden peruslogiikoiden tai standardilogiikoiden rinnalle sitten uutta käsitteistöä ja pyritään sisällyttämään se sitten logiikan teoriaan. Siellä käsitellään muun muassa välttämättömyyden ja mahdollisuuden, mahdottomuuden käsitteitä. Se voi joissakin luokitteluissa modaalilogiikka sisältää myös aikaan ja paikkaan tai situaatioon kytkeytyviä käsitteitä, jotka sitten sisällyttää logiikan teorian ja niin edespäin. Episteminen logiikka joskus luokitellaan modaalilogiikaksi, mutta siinä on kyse tiedon ja uskomisen käsitteiden logiikasta ja miten nämä käsitteet sitten toimivat. Ja tämä on hyvin keskeinen logiikan teoria liittyen epistemologiaan ja tietoteoriaan. Moraaliteorian kannalta sitten deonttinen logiikka on kiinnostava. Siellä on välttämättömyyden tai pakollisuuden ja sallittuuden käsitteet mukana sitten logiikan käsitteistön kanssa. Onko velvollisuus tehdä jotakin ja mitä seuraa, jos on jotakin velvollisuuksia. Ja nämä nyt sitten on tiettyjen moraalisten käsitteiden tällaisia loogistuksia, voisiko sanoa näin. Relevanssilogiikka puolestaan viittaa olennaisuuteen. Standardilogiikassa on tiettyjä sellaisia piirteitä, jotka näyttävät olevan varsin epäintuitiivisia nimenomaan olennaisuuden käsitteen suhteen. Ja tähän ongelma tai oikeastaan ongelmajoukkoon sitten relevanssilogiikat pureutuvat. No, logiikka ylipäänsä useimmiten karakterisoidaan tai sitä luonnehditaan siten, että se on pätevän päättelyteoria. Eli millaista on hyvää päättelyä, minkälaista on johdonmukainen tai vääjäämätön päättely. Ja kyse on siis teoria, se pyrkii sanomaan jotain kokonaisvaltaista päättelystä, kun oletetaan tietyt lähtökohdat. Nyt kannattaa huomioida, että se ei ole empiirinen teoria, ei siis kuulu psykologiaan. Logiikan teoria ei lähtökohtaisesti pyri kertomaan siitä, että miten ihmiset ajattelevat tai päättelevät. Se ei ole sen tyyppinen teoria. Eli tästä, miten ihmiset tosiasiassa päättelee, niin pitää erottaa se, että miten pitäisi päätellä. Päättelyä, kun on hyvää ja huonoa. Ja logiikan teoria oikeastaan pyrkii erottelemaan hyvät ja huonot päätelmät toisistaan. Logiikan teoria on vanha. Se länsimaisessa filosofiassa ulottuu antiikkiin asti. Sieltä esimerkiksi Aristoteles on hyvin keskeinen hahmo, ja Aristoteleen logiikan teoria oli pitkään käytössä tieteen piirissä. Mutta moderni logiikka, se logiikan teoria tai ne teoriat, joita nyt käsittelemme tällä kurssilla, niin ovat systemaattisesti esitetty vasta varsin hiljattain. Se modernin logiikan teorian kehitys on palautettavissa vain 1800-luvulle, ja monet niistä asioista, joita tällä kurssilla käydään, ovat 1900-luvulla kehitettyjä asioita. Eli filosofian historian mittapuulla ne ovat varsin tuoreita. No, logiikan oppikirjoja, jos tarkastelee, niin sieltä varmastikin herää, ainakin suurimmasta osasta kirjoista herää sellainen huomio, tai nousee huomio, jonka mukaan näyttää siltä, että logiikan teoria on varsin formaalinen tai muodollinen. Siellä on matemaattisen oloisia kaavoja ja todistusketjuja tai kuvioita, todistuskuvioita, kaavioita ja niin edespäin. Se näyttää se varsin erityyppiseltä asialta kuin jokin muu, vaikkapa filosofinen osa-alue. Etiikan teokset eivät näytä tyypillisesti lainkaan samankaltaisilta. Tällä formaalisuudella on pitkä historia, ja siitä edelleen pidetään kiinni, ja se on käyttökelpoista, ja voisi ehkäpä ajatella alustavasti näin, että samaan tapaan kuin matematiikan perusteet on tämmöistä muodollisessa muodossa esitettyä asiaa, niin samaan tapaan sitten logiikan perusasiat on ollut järkevä ilmaista formaalissa muodossa. Ja tuskin kukaan kiistää, että yhteen- ja vähennyslaskumerkit ja kerto- ja jakolaskumerkit olisivat jotenkin turhan muodollisia. Ne ovat aivan perusasioita, ja ne ovat lopulta varsin yksinkertaisia, ja samaan tapaan logiikankin tämmöinen formaali, muodollinen, symbolinen kieli on sellaista, johon täytyy paneutua. Ja ei ole kuitenkaan mitään välttämättömyyttä, että pitäisi esittää logiikan teoria formaalissa muodossa, mutta se olisi varsin epäkäytännöllistä. Aivan keskeisin käsite joka tällä kurssilla on huomion kohteena on loogisen seurauksen käsite. Eli mitä seuraa loogisesti mistäkin tai mitä voimme päätellä jostakin. Tämä vaikuttaa puhtaan teoreettiselta ja abstraktilta alalta ja jossain mielessä se sitä onkin. Mutta uskoakseni kurssin aikana käy selväksi, että nämä hyvin teoreettiset tai abstraktit asiat ovat mitä käytännönläheisimpiä asioita ja ne ovat tuttuja meidän aivan arkiajattelustammekin. Emme ehkä vain ole tulleet ajatelleeksi niitä symbolisessa muodossa ennen logiikan teorian mukaan tuloa. Ja nyt sitten lopuksi tässä johdantovideossa haluaisin nyt korostaa sellaista seikkaa, että tämä logiikka ja päättelyn teoria ei ole kriittisen tarkastelun ulottumattomissa. Sitä voidaan siis tarkastella kriittisesti, sitä voidaan ja pitää punnita kriittisesti, ja siihen tulee suhtautua kriittisellä asenteella. Eli logiikkaan jossain vaiheessa on suhtauduttu jotenkin Jumalan sanana tai sen kaltaisena absoluuttisena totuutena, jos totuustermiä käyttää hiukan väljästi. Tämän tyyppiseen asenteeseen ei kannata tuudittautua. Toki on niin, että on syytä olla kärsivällinen siinä mielessä, että kaikkia ei voi kerralla kyseenalaistaa. Ja tämä kriittinen asenne kannattaa ottaa kärsivällisessä mielessä huomioon, eli katsoa ensin, että joistakin lähtökohdista tulevat seuraukset ja mitä se merkitsee, ja vasta sitten punnita sitä kokonaisuutta. Nyt kriittisesti logiikkaan suhtautuvaa ja tämmöistä standardiajattelua tai jotenkin absoluuttista ajattelua vastaan oikeastaan on tällainen logiikan filosofia tai filosofinen logiikka, molempia termejä käytetään. Eli tämmöinen filosofian osa-alue, jossa logiikkaa tarkastellaan huomioiden mahdollisuus, että lähtökohdat eivät olekaan universaalisti päteviä tai mahdollisesti jopa virheellisiä jossakin mielessä. Ja yritämme ujuttaa tähän standardilogiikankin esitykseen mukaan hiukan logiikan filosofiaa ja sitä, että mitä sillä voidaan tehdä.